Assalomu alaykum, qadrdon opa singillar. Hayotimizdagi juda ko'p ijtimoiy muammolar va kasalliklar kechirishni bilmasligimizdan yoki istamasligimizdan kelib chiqishi hech kimga sir emas. Kechirishga qaror qildingiz. Xo'sh, u qanday bo'lishi kerak? Kechirgan odam o'zini qanday tutishi kerak? Kechirish xafa qilgan insonga saboq berishga urinmaydi. Kechirish hech qanday oqibatlar bo'lmaydi degani emas. Uning ortidan obro'sizlanish, mablag'dan ayrilish, uyqu yo'qolishi yoki har qanday ko'ngilsizliklar bo'lishi mumkin. Noto'g'ri yo'l tutayotgan odamning zimmasida shaxsiy va yuridik javobgarlik mavjudligini tushunishingiz kerak. Agar siz kimnidir kechirsangiz, shaxslar aro muammoni bartaraf qilganingizni bildiradi. Biroq bu odam hali Xudoning oldida ham javob berishi kerak. Siz mashinangizni pachoq qilgan, sug'urtasi yo'q haydovchini kechirishingiz mumkin, lekin bu odam hali qonun oldida ham javob beradi. Kechirish siz kechirgan odamning o'zgarishini ham anglatmaydi. Bu odam o'zgaradimi yoki yo'qmi? Xudo sizga uni kechirishingizni amr qilgan. Siz boshqalar uchun javobgar emassiz. Nihoyat, kechirish jarohatlar uchun foydali malhamdir. Lekin kelgusida bo'ladigan xafagarchilikdan sizni saqlay olmaydi. Biroq agar siz hozir kechira olsangiz, kelajakda sodir bo'ladigan ziddiyatlar hamda xafagarchiliklarni osongina bartaraf qila olasiz. Nikohdagi yaqinlik juftingizdan hech qachon xafa bo'lmasligingizga bog'liq emas. Agar shunday bo'lganida edi, birorta ham oila saqlab qolinmagan bo'lardi. Aksincha, yaqinlik kechirishga tayyor bo'lishingiz hamda kechirim olish yo'llarini izlashingizga bog'liq. Muhabbat qissasi qo'shig'idan sevgi hech qachon kechir deb aytishingga hojat qoldirmasligini anglatadi degan satrlarni misol qilib keltiradigan insonlar yaqin munosabatning mohiyatini yaxshi anglab yetmaydilar. Muhabbat rishtasi bilan bog'langan ikki inson ziddiyatlarga duch kelishi muqarrar. Lekin haqiqiy sevgi kechirishga doim tayyor bo'ladi. Yetuklikka erishgan munosabatlarda kechirim so'rash sizni zulm oldida himoyasiz qilib qo'ymaydi. Aksincha, misol uchun men turmush o'rtog'imdan kechirim so'raganimda, u mening himoyasizligimdan foydalanmasligiga ishonchim komil. Biz yuqorida qaysi narsalar kechirim emasligini ko'rib chiqdik. Keling, endi kechirish nima ekanini ko'rib chiqsak. Birinchidan, kechirish ojizlikni emas, balki qudratni ifoda etadi. Ayollarga qaraganda erkaklar kechirim so'rashdan ko'proq qo'rqishadi, chunki kechirim so'rash ularning zaifliklarini oshkor qilib qo'yayotgandek tuyuladi. Bu esa haqiqiy erkak nomiga to'g'ri kelmaydi. Lekin kechirim so'rash orqali munosabatlarni yaxshilashga intilish aslida o'sha inson kuchli tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi. Kechirish tashabbusni talab qiluvchi muhabbatning ifodasidir. Biror marta nima uchun men uni kechirishim kerak? Uning o'zi bunga harakat qilmayapti-ku, deb o'ylaganmisiz? Lekin Xudoning kalomi bizni birinchi qadamni tashlashga da'vat qiladi. Yuhannoning birinchi maktubida shunday yozilgan: Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Agar Xudo bizni tavba qilishimizni va undan kechirim so'rashimizni kutganida edi, biz haligacha gunohkorligimizcha qolib ketgan bo'lardik. Agar siz boshqa odam birinchi bo'lib tavba qilishini va sizdan kechirim so'rashini kutayotgan bo'lsangiz, o'sha odam hayotingizni boshqarishiga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Shunday ekan, azizlar, birinchi qadamni tashlang, kechiring. Salomat bo'ling.